Posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice a dnes se vydáme na hřeben Orlických hor. Putovat budeme nejen po vrcholcích, ale také po významných turistických chatách současnosti i minulosti. Pěkný poslech vám přeje autor dnešních výletů Českého rozhlasu Pardubice Jiří Fremut. Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice se vydali do Orlických hor, no a dnes budeme putovat po těch současných i po těch zaniklých chatách na hřebeni, ale také pod hřebenem Orlických hor. Zasvěceným průvodcem nám bude Bohumír Dragoun, regionální badatel. Dobrý den, pane Dragoune.
Dobrý den.
No tak logicky asi začneme trochu tím, jak se rozvíjel turistický ruch v Orlických horách. Asi to nebyla žádná sláva v 19. století.
No určitě, tak samozřejmě ty počátky byly, nebo v podstatě nebyly. Že jo. Musíme říct, že pokud byly nějaké hostince, hospody, útulny, tak byly v podstatě jenom regionálního významu, to znamená pro místní lidi. Ale v průběhu 19. století, hlavně v druhé polovině, začíná ta společnost bohatnout a vytváří se tady vrstva lidí, kteří chtějí cestovat, kteří chtějí navštěvovat naše pohraniční hory. A pak se pomalinku ty zájezdní hospody zvětšují, specializuje se na turisty z větší dálky. No a máme tady první počátky té turistiky, která samozřejmě pro tu místní komunitu byla velmi důležitá, přinášela peníze.
A turisté chodili z obou stran hranice, přece jenom hřeben Orlických hor to byla, nebo to je vlastně stále přirozená hranice, tehdy na druhé straně bylo Prusko, pokud mluvíme o 19. století.
Samozřejmě chodili z obou stran hranice, dokonce máme takový zářný příklad Rybarčovy chaty na Vrchmezí, kde vlastně jedna polovina návštěvníků si mohla vybrat, jestli chce sedět v Prusku, anebo v Čechách, protože hranice procházela přesně mezi lavičkami. Takže opravdu ta návštěvnost Orlických hor byla z obou stran, ale samozřejmě z těch dušních, které byly velkým turistickým centrem, kde byly lázně proslavené, tak ti lidé chodili hlavně do Olešnice a na Vrchmezí.
Turistická sezóna byla jenom ta letní nebo existovala i nějaká zimní?
Tak z prvopočátku samozřejmě to bylo to léto. Ty prázdniny, to krásné počasí, které lákalo vlastně lidi z těch větších měst na venkov, aby si užili té romantiky. No ale potom už vlastně s nástupem lyžování, to znamená někdy po roce 1910, tak se nám objevuje i zimní turistika. Ale gro pořád bylo v tom létě.
Naše putování časem i prostorem začínáme na východě Orlických hor, v Olešnici, v Orlických horách. No a na samotném konci, jenom kousek od hranice, stojí chata Čihálka, ale na starých pohlednicích jsem viděl úplně jiný název, Šnape, to je něco z němčiny?
Ano, je to vlastně psáno SH, Šnape, a český to pak je převedeno do toho Šnape a musíme si uvědomit, že vlastně celé hory byly v podstatě německé. Takže jsme v Sudetech a ten německý živel tady fungoval a zase klub českých turistů, který byl založen v roce 1895 v Hradci Králové, ale měl krátký život, pak až v roce 1911 znova povstal v té celé své síle a šíři, kterou potom zaznamenáváme za první republiky, tak ten vlastně byl propagátorem češtví na těch našich Orlických horách. A víte, tenkrát samozřejmě ta národnost nehrála tak velkou roli, to se začalo všechno dramaticky projevovat až před večer druhé světové války.
Jaké osobnosti tedy stojí za rozvojem turistiky v těch počátcích na přelomu 19. a 20. století?
Určitě zakladateli toho klubu českých turistů, který byl vlastně takovým hnacím motorem té turistiky, tak byl Jiří Gut Jarkovský, známé to jméno, že jo, spojené s první republikou, spojené s otcem Masarykem. Takže to je jméno, které samozřejmě známe i z dalších oborů, ale tady pro naši oblast má velký význam Jindřich Štemberka. To byl vlastně člověk, právník, který se zasazoval a propagoval tu turistiku v Orlických horách a byl vlastně jeden z těch prvních, kteří si uvědomili význam pro tu naši vlast i pro ekonomiku lidí žijících na těch kopcích.
O Jindřichovi Štemberkovi si povíme víc už za chvíli v našem dalším vstupu. Připomínám, že posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice a že putujeme po historii i současnosti turistických chat na hřebeni Orlických hor s Bohumírem Dragounem. Historie a současnost chat v Orlických horách, to je téma dnešních výletů a my si o nich povídáme s Bohumírem Dragounem, regionálním historikem. Pane Dragoune, v minulém vstupu jsme zmínili velkou osobnost Rychnovské, turistiky. No a tím byl Jindřich Štemberka.
Ano, to byla osobnost, která tady opravdu zanechala velmi velkou stopu, velmi silnou stopu. On paradoxně nepochází z Orlických hor, ale v roce 1896 se přistěhoval do Rychnova nad Kněžnou, kde měl advokátní praxi a okamžitě se začal zajímat vlastně o vlastně vlastenectví, o turistiku v Orlických horách. No a on v roce 1907, protože byl velmi aktivní a velmi výrazně byl vidět tady v regionu, byl zvolen do Zemského sněmu Českého království, takže vlastně byl poslancem Zemského sněmu, což mu dávalo samozřejmě možnost ovlivňovat politické dění. No a on vlastně cítil, že je potřeba propagovat tu turistiku a sám šel příkladem. V roce 1915 koupil hospodu na Dříši a udělal z ní takovou kolébku turistiky a češství tady v Orlických horách.
Na Dříši to je místní část Deštného, abych trochu nás uvedl do prostoru.
Ano, dneska vlastně je to takový trošičku mrtvý kout, zapomenutý, ale v minulosti to opravdu, pokud byste našli staré fotografie, nebo tak byste zjistili, že tam se odbývalo hrozně moc aktivit, protože ta hospoda na Dříši byla proslavená, oni pak nechal přestavět. Samozřejmě se tam scházeli vlastenci a tam odsaď vlastně se rozvíjí ta turistika. A když se na tu hospodku podíváte, na tu stavbu dneska stojící, když je trochu pozměněná, tak tam vidíte nad chodem balkón. A z toho balkónu 31. července 1921, to znamená v podstatě před 100 lety, hovořil profesor Alois Jirásek při otevření Jiráskovy horské stezky. To je ta vlastně tam nejdelší magistrála v Orlických horách, která začíná u Broumově nebo spíše u Hronově a vede přes celý hřeben. Tam je vlastně ty počátky té stezky.
Dnes je to tedy červená turistická značka, která, jak jste říkal, vede po hřebení Orlických hor.
Ano, v podstatě skoro všichni známe, kdo je někdy vyrazí na hory, tak musí aspoň kousíček po ní projít.
Zmínil jste první chatu, to byla tedy ta panorama, která je opravdu dnes Deštném málo komu známá, prostě protože úplně mimo turistické trasy není ani nikde u sjezdovek, ale on byl také u zrodu vlastně dosud stojící a nejvýznamnější chaty v Orlických horách.
Jeho snem, jeho velikým snem bylo vybudovat na hřebení Orlických hor českou chatu a tak se zasloužil o vybudování Masarykovy chaty na Šerlichu. To je místo, kam vlastně se upírají oči v té době většiny vlastenců a dneska vlastně díky tomu, že výstavbu svěřil velmi šikovnému architektu, je to takový malý klenot v Orlických horách.
Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice a po historii i současnosti chat v Orlických horách nás provádí regionální historik Bohumír Dragoun. Putování po současných i zaniklých chatách Orlických hor, to je téma dnešních výletů Českého rozhlasu Pardubice. Připomínám, že si povídáme s regionálním badatelem Bohumírem Dragounem. No a my se teď díváme na Čihalku, Šnape, už jsme ji před chvilku zmínili, jsme vlastně nad Olešnicí v Orlických horách. Stále je to krásná roubenka s krásnou takovou terasou zasklenou, kde je opravdu krásná restaurace naproti jedné sjezdovka. A tady je také parkoviště, kde hodně lyžařů nastupuje na běžecké trasy v Orlických horách, pokud tedy to sníh umožní. No, pane Dragoune, Šnape, šnaps, slyším dobře?
Šnape, to v ten šnaps tom není, ale je to vlastně od slova chytat, lapat z němčiny. A jinak vlastně, pokud bychom postupovali směrem z Olešnice do kopce, směrem na Dušníky, kudy vedla původní cesta, tak se tam úplně nabízelo vybudovat hospodu. A první vlastně zprávy o hospodě tam máme už v roce 1869, takže to místo je hospodou velmi dlouho. No a vlastně ten hostinec byl vyhledávaným místem. Proč? Protože vlastně lázeňští turisté z Dušník mohli dojít pěšky, dokonce tam bylo vlastně takové úžasné schodiště, kterého vlastně už se na podstatě dneska nezachovalo. Vedlo to přes hranici a ta hospoda se zdárně rozvíjela. Ona byla několikrát přestavovaná. Na začátku to byla opravdu jenom malá stavba, potom se to několikrát přestavilo a vznikla z toho ta impozantní budova, jakou známe dnes. A na počátku 20. století byl vlastně ten interiér rozšířen o dvě vlastně pole, takže vlastně se zvětšil ten vnitřní sál na ten, který dneska vidíme. No a byla vybudována i krytá pavláč a za tou celou stavbou vzniklo něco, co už tam dneska nenajdeme. Byla tam taková vysoká kůlna nebo vysoká dřevěná stavba, jejíž účel ani dobře nevíme, k čemu sloužilo. Možná to byl seník, protože samozřejmě ta hospoda v té době na počátku 20. století samozřejmě byla i zemědělskou usedlostí, takže se tam vlastně prolínaly dva provozy.
Tím mě navádíte na další otázku. Mluvili jsme o tom vlastně, že ta turistika kvetla zpočátku přece jenom v létě. Předpokládám, že to bylo na půl hospodářství, na půl hospoda. Takže určitě asi mít jenom horskou chatu, restauraci, možná s ubytováním, to by ty lidi asi neuživilo.
No určitě ne. Je pravda teda samozřejmě, že pak od těch 30. let to už bylo něco jiného, ale ještě hnedka na začátku století a ve 20. letech by to bylo možná i sebevražda. Takže samozřejmě, pokud byli v takovémto místě, tak byli odkázáni opravdu na tu letní turistiku, na ty výletníky, no a samozřejmě, když můžete prodat své vlastní produkty, je to vždycky lepší, takže opravdu to hospodářství tam u toho kvetlo.
No vidíte, dneska se tomu říká agroturistika.
To je pravda. Vracíme se, kde jsme byli.
Samozřejmě hospodu, chatu dělá majitel. Co si budeme namlouvat?
Třeba na té šnapě, na té čihelce byl proslulý pan Mošnička. To jméno zní česky, ale bylo psáno německy. A on byl takovou legendou vlastně této oblasti, on nějak špatně skončil, byl myslím zavražděn, ale prostě proslavil to místo. A samozřejmě hospodský kuchyně, to je to, co vlastně tu hospodu dělá.
Jak by to vypadalo, kdybychom vstoupili někdy na začátku nebo na přelomu 19. a 20. století do té turistické chaty? Fungovalo to podobně jako dnes? Sedl bych si ke stolu, přišel by číšník, dostal bych lístek. Co bych tak mohl čekat?
Tak určitě byste si mohl sednout ke stolu, natočili by vám určitě pivo, akorát že s tím pivem byl trošku problém, to se točilo ze sudu, ještě nebyl ten systém, jako máme dneska. No a mohl byste si vybrat, určitě, jestli si dáte polévku nebo hlavní jídlo, ale určitě by to nebyl takový ten klasický jídelní lístek, kde máte 14 jídel na výběr. A mohl byste se ubytovat. Samozřejmě, když se dneska podíváme na ceny, že byste platili za litr vína třeba 30 haléřů, tak nám to přijde směšně, samozřejmě o to odpovídá tehdejším výdělkům. No a ubytování na naše podmínky, nebo na podmínky našich dětí, tak by bylo velmi spartianské. My bychom to ještě možná přežili, ale naši pubertáci už by nad tím ohrnovali nos, protože to byly pokoje v podstatě bez vody, bez toalety, prostě samostatný pokoj, kde byly 2-3 lůžka, tak aby se tam lidé přespali, pouze opravdu na přespání.
No a na dohled od Čihalky je významný vrchol Orlických hor, česky mu dnes říkáme Vrchmezí, a tam také stávala jedna velmi významná chata. A tam se východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice vydají už za chvíli. 1084 metrů nad mořem, to je Vrchmezí, a právě sem se vydali výlety Českého rozhlasu Pardubice, které putují po chatách, po turistických chatách v Orlických horách. Naším průvodcem je Bohumír Dragoun, regionální historik, badatel. My Češi říkáme Vrchmezí, Vrchmezí, ale těch názvů existuje víc.
No tak samozřejmě německá forma Hohemense a potom polská Orlica. Takže máme vlastně tři názvy, možná bychom dohledali i další, ale to jsou ty, které jsou nejfrekventovanější.
Dnes tady pod vrcholem je takový altánek pro turisty s mapou a přímo na vrcholu je památník, který připomíná, že na tenhle vlastně ne zas tak moc významný vrchol vystoupilo hodně významných lidí.
Je to pravda, zvláštní je, že vlastně třeba Velká Dešná nebyla tak lákavá, no ona byla daleko u těch dušní, které byly tím vlastně místem, odkud se hodně často vyráželo. Takže vlastně nakonec se tím turistickým bodem stávalo Vrchmezí a víme, že to navštívil císař Vilém II., budoucí prezident Spojených států Quincy Adams a nebo slavný hudební skladatel Chopin.
Právě tady stávala významná chata, Rybarčova chata. Když jsme se bavili před chvílí o Čihalce, tak jsme mluvili o tom, že vlastně některé ty chaty vznikaly tak nějak přirozeně. Že vlastně bylo hospodářství, pak se k tomu přidala nějaká hospoda, ubytování a pak se nakonec třeba proměnili v čistě turistické chaty, ale tady na samotném vrcholu, na velmi nehostinném místě si nějaké hospodářství moc nedovedu představit.
Tak ono obecně je potřeba říct, že Orlické hory a celý ten hřeben byl v podstatě pustý, kromě Šerlichu, který se trochu šplhal do těch kopců, nebo Luzina údolí, tak tam nebylo nic. A vlastně stejně jako dneska, když chceme, aby něco fungovalo, tak to podpoříme grantovými projekty. A něčeho podobného se chytl i Jindřich Rybář, který přišel v roce 1882 vlastně s nápadem vybudovat na tomto místě, na těch Vrchmezích, turistickou chatu. A získal na to prostředky z Kladského spolku, který podporoval právě rozvoj turistiky.
On je zachycen na hodně fotografiích, je to sošný muž.
Říkáte to velmi správně, on chodil v zeleném, trošku jako vypadal jako lesník, měl veliké vousy, byl to takovým prostě opravdu majestátní člověk a je pravda, že byl velmi fotogenický, protože my ho hodně často nacházíme i na pohledech z různých míst, takže on třeba je spojen, když se procházel, tak ho někdo vyfotografoval, vytiskl pohled si ho tváří nebo s jeho postavou, třeba u Bartošovic. Takže on byl takovým, bychom řekli, takovou trošku ikonickou postavou své doby na Orlických horách a tím bylo s ním spojováno v podstatě ty veškeré kulturní aktivity v této oblasti.
U té chaty stávala také rozhledna.
Ano, ta rozhledna byla vybudována možná o malinko to později, nežli ta chata. Někdy se uvádí tedy, že byla současně, ale možná spíše uvažujeme, že později. Ale ta rozhledna měla pouze 16 metrů, když samozřejmě 16 metrů na dřevěnou konstrukci je až, ale uvažovalo se, že se dokonce ta dřevěná rozhledna nahradí kamenou. Byl na to i projekt, ale nakonec tomu nedošlo.
Když se podíváme na dobu mezi válkami, kdy se to tady začínalo hodně třít v Sudetech, jaký byl Heinrich Rybarč hospodský? Teď mluvím o té národnostní otázce.
Tak to je velmi zajímavá otázka, protože jak už slyšíte, tak my ho vyslovujeme česky, jinak ale on se psal německy, Heinrich, že jo, takže Jindřich překládán, ale on byl vlastně potomkem českých exulantů. A ti se vrátili do Čech a posléze on začal podnikat v této oblasti, takže bychom ho měli považovat za jakéhosi zemského vlastence, což je pozoruhodné. A vy jste se zmínil o tom, že vlastně to bylo na samé hranici, že jo, mezi Československem pozdějším, nebo Československem a Pruskem, nebo Německem. A je to hrozně zajímavé, protože toho on trošku využíval. On měl tu hospodu vlastně postavenou v podstatě na samé hranici a když jste chtěli, tak jste si mohli vybrat. Jestli budete, vypijete to své pivo někdy v Čechách, nebo si pojedete na druhou lavičku, která už byla v Německu.
Když se podíváme dovnitř té hospody, jak vypadal ten interiér? Máme nějakou představu? Dochovaly se nějaké fotografie?
Tak my máme veliké štěstí, že se nám zachovaly krásné fotografie z interiéru, protože on, ten Rybarč, pochopil, že sice hodně vydělá na pivu, ale když bude mít další svoje vlastní pohledy, takže nevydělá i na těch pohledech. Takže prodával a vydával velké množství pohledů a vidíme najednou, že ten interiér byl přezdobený. Byly tam to klasické ty selské lavice, klasické židle, takové ty dřevěné, těžké, poctivé. No a na stěnách spousta obrázků. A pan Rybarč určitě nechybilo mu sebevědomí, takže v jeho hospodě najdete i jeho obraz.
To je zajímavé, co říkáte. Kdy se tak začaly prodávat turistické pohledy, víme to?
Ty první pohledy neměly za účel jaksi propagaci, ale v podstatě prosté sdělení, které bylo, ty byly to vlastně dopisnice nebo korespondenční lísky. No ale už od 80. let 19. století máme první opravdu pohledy, kdy máme aspoň kousíček obrázku, no a pak v tom meziválečné období to je opravdu zlatý věk pohledů.
Vrátíme se ale zpátky na vrch mezí k Heinrichu Rybarčovi. Před válkou převzal chatu jeho vnuk a tehdy se ten vztah k těm Čechům změnil radikálně.
Ano, tam už to zavání nacionalismem a to je také důvod, proč asi zřejmě po té druhé světové válce v podstatě se ta chata znova nerozjela a končí a v podstatě zaniká. Dneska na těch místech, kde stále najdeme jenom základy a už nemáme nic, co by nám upomínalo, kromě toho pamětního kamene, na to místo, které bylo svého času tak proslavené a tak navštěvované.
Píše se v análech, že v roce 1946 chata vyhořela.
Je otázka, jestli ji někdo zapálil, nebo jestli vyhořela sama. To nikdo neví.
To už je smutná historie Orlických hor a právě o historii a současnosti chat na hřebení pohoří si povídáme s Bohumírem Dragounem a vy posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Tak trochu výletem do historie jsou dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice. Putujeme po zaniklých i současných chatách Orlických hor. Před chvíli jsme byli na Vrchmezí, ale kousek od Vrchmezí, vlastně pod ním na dnes polské straně Orlických hor, stávala také jedna významná chata.
V roce 1928 vlastně vybudoval Kladský spolek, o něm jsme se už zmiňovali, to je ten spolek, který podpořil i Rybarčovu chatu, vybudoval Hinderbrubaude. Už v tom názvu slyšíte vlastně tu hrdost a my jsme vlastně měli na naší straně Masarykovou chatu otevřenou v roce 1925 a Němci pod ní vlastně měli Hinderbrubovou chatu, takže my našeho prvního prezidenta, oni svého velkého kancléře. Takže tady vidět ten vlastně ten nacionalistický podtext nebo vlastenecký podtext na obou stranách a zajímavé je, že vlastně původně ti Němci chtěli umístit tu chatu někde na hřebenu. Ale Klodor Mansfeldové jim neprodali půdu a tak se museli spokojit s místem, které se nachází na okraji dnešního Želence. No a vybudovali tam teda velmi obsáhlou chatu.
My se teď díváme na fotografii té chaty. Mně se sem nějak nehodí, vypadá úplně jinak, než vypadají jiné chaty v Orlických horách.
No ona je opravdu velmi zvláštní a projektovali architekt a pozdější starosta Kladska Konrad Gebel a ona je taková, odráží v sobě ten německý styl stavební. Takže to, co jsme zvyklí na naší straně, tak ono to tak úplně nebylo a i ten interiér byl samozřejmě takový přezdobenější, aspoň podle těch barevných fotografií byl velmi pestrý, takový velmi barevný. A samozřejmě, když my máme na Masarykově chatě obraz Masaryka, tak tady byl Hindenburg.
Co té chatě chybělo na poloze, jak jsme zmínili, to ta chata měla na rozměru.
Ano, ona byla poměrně veliká, i na tehdejší poměry měla 23 pokojů, 45 lůžek a potom velkou společnou noclehárnu pro 40 osob. Takže vemte si, že najednou byste tam dokázal umístit skoro 85 lidí, 90 lidí. Takže to je opravdu velká kapacita na svoji dobu.
Češi z legrace říkali Trutzbaude, tedy Trutzbouda, Trutzchata, právě že byla postavená vlastně jako trochu takový truc nebo protipol Masarykově chatě na Šerlichu. Přijímali tam Čechy? Když tam přišel Čech, si dá pivo, dopadlo to dobře?
Já si myslím, že 100%, že s tím nikdo neměl problém. To bylo spíš takové zápolení v té kulturní rovině. Samozřejmě ve 30. na konci 30. let to pak bylo jiné a o válečném období raději ani mluvit nebudeme.
Tahle chata také zanikla, podobně jako ta Rybarčova chata na Vrchmezí.
Ona chvilku potom po válce sloužila jako základna ochrany hranic polské armádě a ve 48. roce lehla popelem.
Ještě tady jedna zajímavá fotografie. Tady vidím kočár a stojí vlastně před Hindenburgovou chatou. Co to je?
To je brička, kterou provozoval tzv. Železný Ferdinand. To byl Ferdinand Ochman a byl to válečný vysloužilec a rozhodl se, že pokusí se udělat jako spojení mezi Dušníky, Vídní a Římem. Nevíme, jak se to zdařilo, jak to fungovalo, ale každopádně pokus o propojení se srdcem křesťanstva tady byl.
Vypráví regionální bratel Bohumír Dragoun, no a vy posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice a za chvíli se konečně podíváme na tu asi nejvýznamnější chatu, která stojí dodnes na hřebeni Orlických hor. Regionální badatel Bohumír Dragoun dnes provádí východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice po zaniklých i současných chatách na hřebeni Orlických hor. Teď jsme se bavili o dvou zaniklých chatách a konečně jdeme na tu určitě nejvýznamnější chatu, a to je Masarykova chata na Šerlichu. Už jsme zmínili, že to byl velký sen Jindřicha Štemberky.
Ano, je to pravda. Vlastně on přišel s tou myšlenkou už v roce 1918. Už říkal, že by bylo fajné, abychom si něco takového postavili. No a vlastně hnedka po válce vzniká veřejná sbírka. A 14. září 1924 je položen základní kámen. Máme dokonce i překrásnou fotografii, která nám ukazuje to vyměřování a hledání toho místa. No a v roce 1925 byla už stavba hotová, což je úžasné, za rok.
Zajímavé určitě také je, že kousíček odsud stojí významná chata, také historicky Šerlický mlýn, a tam vlastně se připravovali šindele pro Masarykovou chatu.
No dneska, když se na tu chatu podíváte, tak vlastně vidíte eternitové opláštění.
A plechovou střechu.
A původně vlastně celá ta stavba, projektovaná panem Fuchsem, architektem Fuchsem z Brna, byla vlastně dřevěná. Takže šindel, opláštění ze šindele. No a to se získávalo dole na Šerlickém mlýně, kde byla vlastně štípačka na šindel. Takže nemuselo se daleko dřevo transportovat, bylo v podstatě na dosah ruky.
Ta chata je stále krásná a třeba vevnitř v té restauraci je taková zajímavost, tam je vyřezávaný nosný sloup.
Důležité si uvědomit, že to byla chata klubu českých turistů. A samozřejmě ti čeští turisté chtěli zdůraznit to češtví, takže tam máme od Leoše Kubíčka vyřezávaný vlastně sloup s vlasteneckými motivy. Ale kdybychom se podívali na fotografie meziválečného období, tak bychom tam našli úplně jiné symboly a místo českých lipových ratolestí bychom tam našli hákové kříže. Po válce se to naštěstí vrátilo a je to všechno tak, jak má být.
To jsou ty historické změny a drama vůbec Orlických hor a toho místa. Ono se to projevovalo také ve jménu Masarykovy chaty.
Víte, v literatuře se občas objevuje, že to byla Hitlerbaude, ale to není pravda, ono to byla Sudetenbaude. Tohle ten názor se čas od času někde mihne literaturou, ale nemáme ho ničím doložený. Takže Sudetenbaude a samozřejmě sloužila stejně jako většina těch chat a chalup, které byly na horách v klidném zázemí protektorátu tehdejšího, tak sloužila jako rekreační centrum a ozdravna pro oficíry a vojáky Wehrmachtu.
Teď mluvíme o době druhé světové války, pak přišlo osvobození. Předpokládám, že jméno se na chvíli vrátilo prvnímu československému prezidentovi.
Ano, samozřejmě pak tomu se zase vrátilo tak, jak to mělo být, ale paradoxně potom už to byla zase chata na Šerlichu, ale zajímavé je, že tam máme Masarykovu bistu. A ona se samozřejmě v těch komunistických časech úplně nenosila, aby tam ta Masarykova bista byla, takže zmizela nebo byla uklizená vlastně. V roce 1969 zmizela, byla skována, aby se posléze vrátila, ale zajímavé je, že to vlastně ten sloup, na kterým ta Masarykova bista byla, i s tím nápisem Tomáš Garrigue Masaryk, ten tam celou dobu zůstal. Takže každý, když tam přišel, tak viděl, že tam něco chybí a bylo mu jasné, co tam chybí.
Já se vrátím do toho před druhoválečného období, kdy to tady opravdu vřelo. Masarykova chata na Šerlichu, symbol češství, to by byl dobrý cíl teroristického útoku.
Máte pravdu, těsně před záborem protektorátu proběhl útok na tu Masarykovu chatu, až na to, že naše rozvědky se to včas dozvěděli a poslali tam jednotky stráže obrany státu, sosáky, že jo, to známe, a oni vlastně odrazili ten útok a chata nebyla vypálena. Oni měli zápalné lahve, údajně jednu zápalnou lahve hodili do interiéru, akorát ona jak se nerozbila, tak vlastně nic nechytlo, takže díky tomu to přežilo a do místnosti, kde spal správce chaty, hodili granát.
Dnes vede přes Šerlišské sedlo pohodlná asfaltka směrem k hranici do Orlického záhoří, ale vlastně pořádná cesta tam vznikla až po stavbě Masarykovy chaty.
Budování té komunikace souvisí s budováním pohraničního opevnění, ale původně se vlastně chodilo kolo Šerlišského mlýna přes osadu Šerlich a ta cesta nebyla nějak vábná. Byla to v podstatě z našeho pohledu polní cesta, kámen, bláto, nic víc. Takže ta Masarykova chata z tehdejšího pohledu opravdu byla na konci světa a bylo to místo, které ale bylo protnuto tím vlasteneckým duchem. To pořád tam musíme hledat. Ten klub českých turistů to cítil velmi vlastenecky a když se představíte, že vlastně dokázali mezi sebou vybrat skoro 1 000 000 korun, aby tu chatu postavili, tak je to obdivuhodné.
Klubu českých turistů patří chata dodnes.
Ano, a patří stále a je to velmi dobře.
Říká regionální badatel Bohumír Dragoun. Já ještě připomenu, že vlastně pohřebení Orlických hor vede Jiráskova turistická stezka a ta spojuje právě vrch mezí, kde stávala chata Rybarčova chata, která už zanikla, a Masarykovu chatu a pokračuje dál směrem na východ. No a do Orlických hor se vrátíme a po dalších chatách Orlických hor budeme putovat někdy příště. Poslouchali jste východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, no a vašimi průvodci byl regionální badatel Bohumír Dragoun a autor pořadu Jiří Fremut.